Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 1 gis 12. Ocasis exigio en Cana Galilea, cae la patrino de Iesuo cestis tie. Cae ciam mancis vino, la patrino de Iesuo diris al li, ili ne havas vinon. Cae Iesuo diris al sci, cio estas inter mi cae vi, virino? Mia horo ancora une venis. Lia patrino diris al servantoi, tion ain li diros al vi, tion faru. La hodiaua evangelio pri la geezigio en Cana Galilea daurigas la messagion de la jus passintai festoi de la Ecclesio, la Epifanio, la Bapto de Iesuo. Ancau en Cana Galilea estas el montro de Cristo kiel vere li estas. Hodiau Iesuo faras miraclon, transformi aquon en vinon. Tio ancau malcascias la personetson de Iesuo. Li estas mastro de la fisica creagiaro. Sam ciel Dio unue creis cion, ciel ancau Iesuo povas recrei agioin. La miraclo en Cana ancau iusense antau annonzas la miraclon de la lasta vespermangio cae de la Eucaristio. Tiam de nove Dio changas ion al io alia, panon cae vinon al corpo cae sango. Tamen la Eucaristio, ver dire, celas transforminin, iginin gefiloi de Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. En la hodiaua postagmeso, la 17 de januaro 2010, dua shevat de la iaro quin 1770, Papo Benedicto la 16 visitis la hebrean comunumon de Romo. Hodiau postagmese li attingis la Roman Sinagogon, acceptitan de Riccardo Pacifici, presidente della hebrea comunumo de Romo. La unuai momentoi della visito estis tre cortusciai, fronte alla scildo quium memorigas la deportadon della dexesa de octobro 1943, quiam 1021 Romai hebreoi estis senditai al concentreioi, cae el ili nur 17 revenis, la papo metis flor cronon, cae povis man premi quelcain exain deportitoin. Directen alla sinagogo, la papo mallonge haltis fronte alla memor tabulo pri la atenso de la 9 de octobro 1982, quiam mortis hebrea infano, che restis vunditai decoi da personoi quiui eliris el la templo post pregiado. Ne in programita momento estis chiam la papo volis saluti la antauan chef rabenon de Romo, professoron Elio Toaf, sub lia heimo. La saluton acceptis applaudoi cae favorai commentoi fare de ciui logiantoi della hebrea quartalo. La visito de Benedicto la Dexesa alla Roma Sinagogo ocasis 24 iaro in post la memorinda eniro de Johano Paulo la II. Papo Voiteua estis la unua Roma Papo quiu faris visiton al sinagogo. Benedicto la Dexesa iam visitis du alia in hebrea in temploin en Colonio Auguste de 2005 cae en Nova Iorco aprile de 2008. Lau invito della presidente della hebrea comunumo de Romo, Riccardo Pacifici, la momento de festo cae rencontigio, nome la visito della papo alla sinagogo, comencigis per minuto de silento, por la victimoi della tertremo en Haitio. Per la voltoi della psalmoi, cui laudas la grande usagio in farita in della signoro, cae chiom estas belle cae dolce che la gefratoi vivu cune, papo Benedicto la dexesa, volis en sia parolado, danci ciuin cui ebligis la momenton de rencontigio cae amichezzo, cium oni travivis dum la visito. Alvenante mese de vi por la unua foio, mia honorinda antau ulo, Johano Paulo la dua, volis doni firman contribuon al pli firmigo della bonai rilatoi inter niai comunumoi, por superi ciun necomprenemon cae antaujugion. Citiu mia visito, encadrigas en tiu marchita irado, por confirmi cae pli fortigi gin. Mi estas mese de vi, por el montri la estimon cae la amemon, ciun la episcopo cae la ecclesio de Romo, sam ciel la tuta cattolica ecclesio, havas por citiu comunumo cae por la hebreae comunumoi tra la mondo. Post mencio pri la doctrino de la Dua Vaticana Concilio, quiu marcis firma in punctoin, ie quiui la catolicoi devas constante ligigi por la sinteno cae rilatoi cun la hebrea popolo, Benedicto la Dexesa ritrairis la multain momentoin de dialogo fratezzo cae amichezzo, quiui ocasis depost la concilio. Crome l'Ecclesio ne neglectis condamni la manco in de siai gefiloi, petante pardonon pro cio cio povis ia maniere faciligi contra usemidismon cae contra o iudismon, che citivi plagoi povu esti sanigatai por ciam. Poste la papo parolis pri la historiae eventoi de la dudeca iercento, cion li difinis epoco vere tragica por la homaro, cun sangoplenae militoi cui semis detruadon, morton cae doloron, en maniero neniam occasinta antaue. En citiu loco li aldonis, ciel eblas ne memorigi la Romain hebreoin, cui estis forprenitai, cae estis mortigitai en Auschwitz o Svienchim. La extermado de la popolo de l'Alianzo de Moseo, unue annunzita, poste lausisteme en programita cae realigita en l'Europo sub la nazista regado, atingis en tiun tagon tragiche ancau Romon. Bedaurinde multai restis indifferentai, sed multai, ancau italai catolicoi, subtenatai de la credo cae de cristana instruado, reagis curage, malfermante la bracoin por helpi la ciasatain cae fugiantain hebreoin. Ancau la apostola Sideio faris assistadon, ofte cascitan cae ne publican. La rememoro fricitiu eventoi devas instiginin pli fortigi la ligoin cui unuigas nin, porche plica e pli crescu comprenemo respecto acceptemo. Sed la spirita i proximezzo cae fratezzo trovas en la sancta biblio la plei firman cae eternan fundamenton, cefe e la dec vortoi au dec ordonoi. Ili devigas ciuin cristanoin cae hebreoin, diris la papo, al diversai formoi de cun laboro cae attestado. Inter ili la papo mensis tri aparte gravain por la nuna tempo. La attesto pri la unica Dio, en mondo ciam multai ne conas lin au taxas lin superfluagio. La respecto cae protecto de la vivo contra uciu maliustagio cae tro uso. La sanctezzo de la familio, e senza cielo della sozio. Temas pri valora i servoi por proponi, por la construo de mondo cun pli humana visaggio. Per la exerzo de giustezzo cae misericordo, ebreoi cae cristanoi estas vocatai annonci cae doni et ateston pri la regno de l'altega ciu venas. Laucitiu directo ni povas plenumi cune pascioin, consciante pri la malsamezzoi ciui estas interni, sed ancau pri la facto che se ni successos unuigi miain coroin cae miain manoin por respondi alla voco della Signoro, lia lumo estos pli proxima por lumigi ciuin popoloin della tero. La fina i vortoi della papo estis pregiado, por la valor ricia donazzo e la Signoro della pazzo en la tuta mondo, cefe en sanctalando. Per la psalmo cent dexepa, la papo pregis hebree lingue.
Alleluia Adonai Korgoyim, Shabeshuhu Kol Haomim, Chigavar Alenu Hastro, Bemet Adonai Leolam, Alleluia.
Ho ciui homoi laudu la Signoron, ciui popoloi pricantu lian laudon, cara forta estas lia amo por ni, cae la fidelezzo della Signoro dauras eterne. Alleluia. Mi reportis pri la hodiaua visito della Papo alla Sinagogo de Romo. Mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.